الكلام ده الكلام ده كبير الكلام ده اوعى يكون الاخير تحسن يا حبيبي تتعب كتير انا اصلي بسيب اللي سابني وبدق في غرام اللي حبيبني وابديه بالروح والقلب اللي بحبه بوده ولا بيعه ولا حمل بعد ولو فين هيروح
حبيبي.